Marigayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Hani. National na survey nagpapakita na 2/3 ng mga kababaihan ay nag-uulat ng diskriminasyon sa pangangalaga sa kalusugan. Isang pagsasaliksik ng pamalaan ang natagpuan na maraming karanasan ng gender bias sa sistema ng kalusugan. Mahigit sa 2,500 pasyenteng babae ang sumagot sa End Gender Bias Survey, kung saan 2/3 ang nag-uulat ng gender bias o diskriminasyon. Natuklasan ng ulat na madalas ang hindi marangal na mga interaksyon ay nangyayari kapag ang mga kababaihan ay pinakamahina tulad sa panahon ng mga intimate na pagsusuri at panganganak. Ang survey ay isinagawa ng National Women's Health Advisory Council na binuo noong 2022 upang address ng medical na misogyny at pinamumunuan ni Assistant Minister for Health Jed Kearney. Victoria mag-eliminate ng minimum car park para sa mga bahay malapit sa transportasyon. Maaring alisin ng Victoria ang mga mandato sa car parking para sa mga bagong apartment complex malapit sa mga pampublikong transit hub upang bawasan ang gastos sa residential development at maibsan ang trapiko. Isang kamakailang transport department discussion paper ang nagmungkahi na alisin ang minimum car parking requirements malapit sa transit na potensyal na makakatipid ng hanggang $50,000 bawat apartment. Ang proposal ay tumutugma sa bagong public transport accessibility rating system na nakatuon sa mga lugar na may superior na access sa transit. Binigyang diin ni State Planning Minister Sonia Kalkeni ang gayunin ng gobyerno na magkaroon ng 800,000 na bagong tahanan sa loob ng isang dekada at kinilala ang patuloy na konsultasyon sa mga lokal na konseho. Inirekomenda din ng papel na nai-update ang mga rate ng parking upang tugma sa transit accessibility at ipaso ang bagong mga standards sa bike parking. Paggawa ng mga sahod ng mga manggagawang nag-aalaga sa matatanda tataas ng hanggang 28%. Binigyan ng Fair Work Commission ng Australia ang mga manggagawang nag-aalaga sa matatanda sa buong bansa ng isang malaking pagtaas sa sahod na nagiging sanhi ng pagtanggap ng mga halos 400,000 manggagawa ng pagtaas ng sahod na hanggang 28%. Ang desisyon ay susunod sa mga taon ng advokasya na nagsasabing kinakailangan ang mga pagtaas sa sahod upang matiyak na may dignidad ang mga manggagawang nag-aalaga sa matatanda sa kanilang mahalagang mga tungkulin. Kabilang sa mga pinakamapapakinabang ang mga personal carers, home care staff at support service workers. Pinuri ni Gerard Hayes, ang National President ng Health Services Union, ang desisyon bilang makasaysayan na nagtatakda ng isang bagong panahon ng respeto at pinalakas na seguridad sa pinansyal para sa mga manggagawa. Lalo pang mahalaga ang bakbang na ito para sa karamihang babaeng mga manggagawa at maglilingkod ito sa layunin ng pag-address sa kabuuang gender pay gap, pati na rin sa pag-akit ng mas maraming manggagawa sa sektor. Matapos ang desisyon ng komisyon na nanawagan ang mga pang-industriya at organisasyon ng mga nag-aalaga sa matatanda sa gobyerno, natuparin ang kanilang pangako na lubos na punduhan ang mga pagtaas sa sahod na binigyang diin ang kritikal na kahalagahan ng marangal ng pag-aalaga para sa mga nakatatandang Australiano. Ako po si Liz Hani. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.